Франції і Німеччини, які не хочуть погаршення стосунків з Росією. Росія і Євразвяз одновить сьогодні перемови о партнерстві. Перемови були спинені у зв'язку з жнівенським конфліктом поміж Росією і Грузією. Напередодні президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав Євразвяз не здраджувати былим союзним республікам. У інтерв'ю німецькому Der Tagesspiegel він відзначив, що постсовєтські країни будуть сачити за гэтими перемовами. Новообраний президент США Барак Обама обвестив прозвище політиків, які у його адміністрації будуть відказувати за комплекс заміжних і внутрішніх питань, що агулом окреслюється як політика безпеки США. Посаду держсекретаря зойме сенатор Хіларі Клінтон. Обама попросив застатися на своїй посаді теперішнього міністра оборони Роберта Гейтса. Найменее 15 человек загинули и 45 поранены в часе выбуха у Багдаде. Для полицейской академии у центра иракской столицы амаль одночасно отбылися два выбухи. Смяротник подорвал бомбу и выбухнула мина, закладенная у припаркованную машину. У афганской провинции Гельмент у часе выбуху с зробленным террористом-смяротником загинули 8 цивильных громадян и 2 полицейские, пораненные 30 человек, у тем лику дети. Міністерство заміжних справ Індії закликало Верховного комісара Пакистану у Нью-Делі, повідомило йому, що напади у Мумбаї, в виніку яких загинуло більш за 170 чоловік, були учинені ісламістами з Пакистану. Індійські влади повідомили амбасадору, що чекають від Пакистану рішучих дій супроти тих, хто стоїть за гетими нападами. Міністр заміжних справ Туреччини Алі Бабаджан у часі візиту у Азербайджан боронив позицію Туреччини у справі поліпшення дочинення з Арменії. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить праз 27 хвилин.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Добрая новина. Владимир Вусіков з Могильова, інвалід без ног, про пікети якого повідомляла «Свобода», отримав соціальне жилье. Він каже, що у гэтым йому допомогли недержавні медії. Еще одна добрая новина. От сегодня подешевели бензин и дизпалево. Немалую роль тут отыграла активность звычайного споживца Евгена Липковича.
В основном это моя работа. Тему поднял я, теребил я их все время, без остановки.
На жаль, ні в один день не обиходиться без тривожних новинок. Як подлічив доктор со Світлогорську Дмитрий Падута, у гэтым городе один ВІЧ-інфікований припадає у середнім на кожну десяту сім'ю.
Более старшая возрастная группа, там, за 30 лет, они считают, что это проблема молодежи, наркоманов. А это же уже не так. Пошли случаи, когда это выявляется старше 50 лет. Если, допустим, инъекционно употребляют наркотики лишь определенные группы населения, то сексом занимается вся.
Сегодня у Светлогорску открыты первые у Беларуси памятный знак ахвярам СНИДу. Ну а у свете означается Международный день борьбы с этой хворобой. Про это и иншее вы доведаетесь на протягу наступных 25 хвилин. Сорвалося запланаванае на сёння пасяджэнне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на няпэўны тэрмін. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Спачатку пасяджэння дзярсавету планавалася на 3 лістапада, аднак пасля сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі 25 кастрычніка было заяўлена пра яго перанос на пачатак снежня. Тады прычыны гэтага рашэння не называліся. Цяпер сустрэча зноў сарвалася з-за няўзгодненасці парадку дня. Сітуацыю пракаментавалі ў медыях абедзвюх краін ананімныя крыніцы ў кіраўніцтве, кожная з якіх абвінаваціла другі бок у хлусні. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі параіў звярнуцца да каментару, які дала Інтерфаксу криніца у найбліжэйшым Лукашэнкавым атачэнні. Гэтая криніца означає, што офіційний Мінск занепакоєны хістанням російського боку у питанні развіцця союзної країни. Маўляў, беларускі бок пропонував пашырыць рутинний парадак дня проектами рашэнняў у політичній, економічній і військовій сферах. Але Кремль адмовіўся абмяркоўваць гэта на пасяджэнні Дзярсавету і прапанаваў разгляд у закрытым фармаце. Беларускі бок быў гатовы і на гэта. Аднак у апошні момант Кремль адмовіўся і пагадзіўся толькі на рутыну. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі нагадаў ранейшыя заявы кіраўніка Беларусі.
Президент говорил о том, что высшее заседание Госсовета союзного государства это должно быть мероприятие, наполненное серьезным смыслом. Это должно быть мероприятие с весомой повесткой дня. И вопросы, которые там должны быть рассмотрены, и решения, которые там должны быть приняты, это должны быть решения знаковые для россиян и для белорусов. То есть это решения, которые должны быть реальным, серьезным, весомым результатом. ВГС ради галочки никому, собственно, и не нужен. Винить белорусскую сторону в том, что из-за нее был сорван высший Госсовет союзного государства, я бы в данной ситуации не спешил. Это будет неправильно.
На питание, коли ж отбудется посяжение, спадар легкий отказал, не ведаю. Поводле российских медиа, раздражнение Александра Лукашенко выкликано проектом конституционного акту союзной державы, у якой керовнику Беларуси отводится посада вице-президента. Депутат Держдумы России политолог Сергей Марков виноват.
Большим камнем подкорения выступает Александр Лукашенко. Но, с другой стороны, проблема в том, что мы совместно, в том числе мы, Россия, так и не нашли для него место. А все-таки, мне кажется, логика «одна сторона, две системы» может быть реализована, и формат ее обе стороны так пока и не дошли.
Чем покарая Россия, Беларусь за такие поводины? Сергей Марков сказал, что Беларусь, отрымая газ по ценах вышейших, чем у России, а ленижейших, чем для инших краин.
Да ничем Москва не ответит. Несговорчивость Минска, во-первых, достаточно привычная, а во-вторых, мстить за эту несговорчивость – это иррациональное и безответственное поведение. Поэтому никакой мести не будет.
Мяркуе палітолаг Сергей Маркаў. Якія прычыны прывялі да зрыву сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі? Наколькі прынцыповыя цяперашнія рознагалоссі паміж Менскам і Масквой? Уладзімір Глот задаваў гэтае пытанне іншым менскім і маскоўскім палітолагам.
Менскі палітолаг Андрэй Фёдараў лічыць, што бакі не дамовіліся па шэрагу сур'ёзных праблемаў.
Ці то па проціпаветранай абароне, ці то па выкарыстанню расійскага рубля ў якасці адзінага сродка платежного за поставки российских энергоносбитов, и то по коштах на газ. Хучай за все это пытание принциповое, разыходжение принциповое. У отворотном выпадку не было бы таких заявок. Давно, я бы сказал, на дипломатичном уровне довольно резких с белорусского боку обвинувачивание российских партнеров тем, что они спочатку одно, потом другое, потом отмовлялись от своих обещаний. Мне кажется, что это так довольно симптоматично. Ну, а принципово это свечит об тем, что существуют вельми разные подходы боков до дальнейшей интеграции и дальнейшего сотрудничества в межах союзной державы.
Наместник директора Московского института Украины СНД Владимир Жарихин твердит, что весь ход подеи вокруг союзной державы ввел до конфликта интересов России и Беларуси.
Судя по интервью французской прессе...
Заходящий из опошнего интервью французским журналистам, Александр Лукашенко стоит на позиции «один бок, один голос у союзной державе». Атрымліваецца, што ў саюзную скарбонку кожны бок дэлегуе аднолькавы працэнт свайго суверэнітэту. Але ж колькасць суверэнітэту Расіі з-за яе памераў, насельніцтва, валавага ўнутранага прадукту, атамнай зброі, сяброўства ў Радзе бяспекі АН і шмат чаго іншага значна большая. І калі прымаць план Лукашэнкі, то Расіі давядзецца дэлегаваць на парадак болей.
Расіі прыйдзецца на парадак больш дэлегаваць.
Спадар Жарыхін упэўнены, Расія не пагодзіцца на варыянт, пры якім Беларусь будзе мець столькі ж правоў, колькі і яна сама. Таму і прапаноўвае кампрамісныя варыянты.
Лукашэнка гэта не прынімае. Но адна страна, адзін голас, ну не получится. Просто оно нигде не получается, да? І здесь не получится. То есть это явно, откровенно завышены тэзы.
Лявон Баршевський, старшиня партії БНФ, лічить, що головною на гэты час проблемою Білорусі – грошовий дефіцит.
Олександр Лукашенко не може ніяк виторгувати скидок на кошти, а це для його головне. Як вигандлювати ці умови, і він готовий йти на демарші. З іншого боку, це свідчить, що певний запас тривалості є, і він не боїться ніякого такого скандалу, розлічує, що йому вдасться горшого развития, горшего сценария выкрутится из этой ситуации. Ну, а что различивая он, что удастся как бы выжить хотя бы первую пару, а далее, может быть, взять кредиты некие на Заходе.
Я нагадаю, што вы слухаеце Радыё Свабода. Галоўную тэму дня, чаму Александр Лукашэнка не паехаў у Маскву, пазней працягнуць абмяркоўваць і эксперты Свабоды. Гэта будуць Віталь Селіцкі з Масквы і таксама Кірыл Коктыш. Працяг тэмы ў наступнай гадзіне нашага эфіру.
Улады дозволили друкование и офіцыйны распаўсюду ў Беларусі двух незалежных газет «Нашай Нівы» і «Народнай волі». Ці ёсць гэтае рашэнне прыкметы лібералізацыі? Хто дамогся гэтага, беларускае грамадства ці Еўропа з яе новай палітыкай? Наколькі маральная гэтая новая палітыка ў развязу? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп.
Праскі акцэнт вы пачуеце хвілінаў праз 20. Інваліду-вазочніку Уладзіміру Вусікаву, які пікетаваннем магілёўскага гарвыканкаму дамагаўся аднаўлення ў чарзе на сацыяльнае жытло, выдзелены пакой у доме ветэранаў. Пра гэта яму пісьмова паведамілі спачатку з кастрычніцкага райвыканкаму Магілёва, а потым і з гарвыканкаму. У доме ветэранаў Уладзіміра Вусікава чакаюць пры канцы гэтага тыдня. Сам інвалід ужо пакуе свае рэчы.
Владимира Гусикова зняли из шарги на социальное житло в 2004 годе. Паводле инвалида социальные службы тлумачили это тем, что пенсия у него перевышала прожитковый минимум на 150 тысяч рублей. Все лето у вересни господар Гусиков зладил пикет для гарвыканкаму. А кроме обновления у чарзей, он потребовал, как ему компенсовали кошт путевки на санаторно-курортное лечение. 28 кастрышника за эту акцию протесту Ленинский суд Могилева покарал его штрафом у померы 70 тысяч рублей. Его инвалид еще не сплатил. И вот днями Владимиру Вусикову поведомили, что ему выделенный покой номер 87 у доме ветеранов по улице Белыницкого Бирули.
Пришло мне уведомление с Октябрьского райисполкома о том, что мне выделили жилье. И потом пришло с райисполкома уведомление о том, что Октябрьский райисполком выделил мне жилье. И подписано зампредседателя райисполкома Титок. Ну, я, как говорится, задоволен.
Зазначае спадар Вусікаў. У доме ветэранаў паведамілі, што Владимира Вусікова чакаюць пры канцы тыдня.
Эту неделю мы занимаемся ремонтом его квартиры. И вот буквально завтра, послезавтра подсохнет краска, и пускай заезжает.
Паведамілі директор дома ветэранаў Сергей Шаркоў. А ці прыстасаваны той пакой да патрэбаў безногага інваліда-вазочніка.
Когда уже человек приходит, мы в квартирах даже переставляли двери, санузел шире ставили, выключатели переносим. Это уже как под кого-то сделаем.
Кажа Сергей Шаркоў. Паводле яго ў доме ветэранаў цяпер жыве 17 інвалідаў-вазочнікаў. Акрамя таго, зазначае спадар Шаркоў, часта старыя спатыкаюцца, ламаюць сабе шыйку сцягна, і тады яны таксама вымушаныя садзіцца ў вазкі. Што да Уладзіміра Вусікава, то сёння ён аддаў пашпарт на прапіску і пакуе рэчы для пераезду. Уладзімір Вусікаў яшчэ пакуль жыве ў двухпакаёвай кватэры з двума дарослымі сынамі, унукам і жонкай, з якой ён 14 гадоў у разводзе. Пад'езд дома, дзе ён жыве, не прыстасаваны для інваліда-вазочніка. Каб добраться до ліфта, інвалід сам змайстраваў адкідны драўляный пандус. Уладзіміру Вусікову 63 гады. Ён інвалід першай групы, а 2002 году прыкуты да вазка. У 2000 годзе праз хваробу сэрца яму спачатку ампутавалі адну нагу, а праз два гады другую. Уладзімір Вусікаў лічыць, што дамагчыся жытла яму дапамаглі і журналісты недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Гарадскія ж дзяржаўныя СМІ яго не падтрымалі.
Па радіо «Свабода» я слышал два раза о суде и о том, что я с транспарантами стоял. Я звонил зам главных редакторов и редакторам звонил. Они официально не могли сами ничего мне сказать. В общем, звонить меня в бюро информации советовали, а сами отказывались.
Таким чином, поводле слову Уладзіміра Вусікава, атрымаць сацыяльнае жыллё яму дапамаглі ў тым ліку і журналісты Радыё Свабода. Праз хвіліну пра міжнародны дзень барацьбы са СНІДам, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пасяджэнне дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы адкладаецца ўжо другі раз. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на нявызначаны тэрмін. Сёння ў Светлагорску адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. Міжнародны дзень барацьбы са СНІДам адзначаецца сёння. Інвалід без ног Уладзімір Вусікаў з Магілёва атрымаў пакой у доме ветэранаў. Вусікаў кажа, што дамогся сацыяльнага жылля дзякуючы недзяржаўным медыям. Ад сёння на 10% зніжаныя рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва. Літр самага хадавога бензіну АІ-92 патаннеў на 250 рублёў. У вандроўцы па мясцінах слуцкага збройнага чыну, якая прайшла ў нядзелю, узялі ўдзел 1,5 чалавек. Дзве студэнткі юрфаку, што заклікалі асудзіць злачынствы камунізму, самі атрымалі па строгай вымове. Сёння міжнародны дзень барацьбы са СНІДам. Гэты дзень адзначаецца ўжо 20-ты раз. Сярод беларускіх гарадоў самай трывожнай сітуацыя застаецца ў Светлагорску. За 12 гадоў тут ад СНІДу памерла больш за 600 чалавек, а за 10 месяцаў гэтага году тут выяўлена 123 новыя выпадкі. Сёння ў Светлагорску на тэрыторыі Свята-Праабражэнскага сабору адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Ініцыятарам адкрыцця памятнага знаку выступілі грамадскае аб'яднанне «Альтэрнатыва» і пратэарэй Александр Кісель. Старшыня рады грамадскай дабрачыннай арганізацыі «Альтэрнатыва» Александр Хаданович кажа, што памятны знак будзе прыцягваць увагу да праблемы СНІДу, якая існуе ў горадзе.
Важно, что есть такое место, что церковь помнит о таких людей, молится о таких людях умерших, принимает, помогает людям, кто с таким диагнозом.
Памятный знак ахвярам СНІДу – гранитная стела, каб ставить свечки, и бронзовая плита с червоной стужкой, символом борьбы со СНІДом и надписом «Памятать, жить, быть побач». Паводле статыстычных звестак, у Беларусі памерлі ад СНІДу 1479 чалавек, у іх ліку 8 дзяцей. Усяго паводле стану на 1 лістапада ў краіне зарэгістравана амаль 9423 выпадкі ВІЧ-інфекцыі. Звыш палову з гэтага ліку ў Гомельскай вобласці і найбольш у Светлагорску. Мясцовы лекар-інфекцыяніст Дмітрый Падута кажа, што ў сярэднім на кожную дзясятую сям'ю ў Светлагорскім раёне прыпадае выяўлены ВІЧ-інфікаваны.
Не было всех этих программ и не было всех этих мероприятий, то ситуация была бы куда грустнее. Мы где-то там 120-150 случаев в год новых имеем, а не 200, не 300. Но, на мой взгляд, основная проблема еще до сих пор в том, что население считает, что это касается каких-то там маргинальных групп наркопотребителей, там еще кого-то непонятно кого, и никоим образом не стремится эту ситуацию применить к самим себе. Отсюда население ведет себя не совсем адекватно. Все знают, что есть средства защиты, все знают, как их применять, в каких ситуациях они должны применять. Осталось только мелочь, применять их. Но если, допустим, инъекционно употребляют наркотики лишь определенные группы населения, то сексом занимается вся.
Паводле медыкаў, яшчэ 3 гады таму половым шляхам атрымлівалі ВІЧ-інфекцію 57% нововыяўленых хворых. Сёлета гэты паказнік складае звыш 74%.
Наколькі даступная інфармацыя пра выпадкі заражэння вірусам імунадэфіцыту чалавека школьнікам Беларусі? З супрацоўнікамі Рэспубліканскага цэнтру прафілактыкі СНІДу размаўляў Вячаслаў Кулік.
Паводле статыстыкі, ад 1997 года ў Беларусі ад ВІЧ-інфікаваных маці нарадзіліся амаль 1500 дзяцей. Страшны дыягназ спраўдзіўся ў большых 130 дзяцей, 8 з іх памерлі. І патлумачылі ў цэнтры прафілактыкі, дзеці ад ВІЧ-інфікаваных бацькоў апынаюцца ва ўстановах выхавання і адукацыі пад абавязковым медычным кантролем. Лічыцца, што прафілактыка ВІЧ-інфекцыі ў школе – прыярытэтны кірунак. Міністэрства адукацыі выпускае загады, каб на Нават першакласнікі былі ўзброеныя ведамі пра гісторыю віруса і хваробы, якую ён нясе. Аднак насамрэч, як паведаміла доктарка Святлана Сергіенка, настаўнікі або адмаўляюцца, або не ўмеюць тлумачыць гэтую праблему малым.
Праграма принципе, входит в основы школьные. Из первого класса преподавание идет, но рекомендуется с лет 12-11 для подросткового возраста.
Республиканский центр профилактики СНИДу критично ставится до уровня информационно-попереджальной працы у школьных установах. Загадчица отделения лекарка Лилия Мелешко переконывает, что у группы ВИЧ-инфикованных все еще шмат, навод 15-годовых. Лекарка робит высновы.
Работа действительно влияет на изменение поведения. Если было 24 в 96 году процента удельный вес группы, возраст 15-19 лет, то сейчас это доходит только до 3%.
Удакладню, что на сёння нават 3% агульнай колькасці ВІЧ-інфікаваных у Беларусі гэта 270 чалавек. Некаторыя з іх вучацца ў выпускных класах сярэдніх школ.
З якога ўзросту дзецям трэба расказваць пра небяспеку СНІДу? У наступнай гадзіне нашага эфіру вы пачуеце, што пра гэта думаюць гарадзенцы.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачёв.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
От сёння у Беларусі на 10% патаннелі бензін і дызельнае паліва. Такога ў найноўшай гісторыі яшчэ не было. Дагэтуль цэны на бензін толькі раслі. Нягледзячы на тое, што ў сувязі з рэзкім падзеннем цэнаў на нафту ў бальшыні краінаў свету нафтапрадукты дзешавеюць ўжо 2 месяцы, у канцэрне «Белнафтахім» на мінулым тыдні абмяркоўвалася зусім іншая перспектыва – узняць цэны ў сувязі з нерэнтабельнасцю нафтаперапрацоўчай галіны. У лістападзе беларускі бензін быў не толькі самым дарагім у СНД, але даражэйшым нават чым у некаторых краінах еўразвязу. З працягам тэмы Ігар Карней.
Ад 1 снежня рашэннем канцэрну «Белнафтахім» зніжаныя кошты на ўсе гатункі бензіну і дызпаліва у сярэднім на 10%. Дагэтуль у 2008 годзе кошты змяняліся выключна ў бок падвышэння. У чэрвені ў сярэднім на 5% на бензін і амаль на 15% на дызпаліва, а таксама двойчы ў ліпені. Агулам на 10% і 9,8% адпаведна. Тады гэта тлумачылася ростам коштаў нафты. Фактычна, ад пачатку рэзкага падзення коштаў на нафту на сусветных рынках цана бензіну істотна карэктавалася па ўсім свеце. Аднак у Беларусі кошты не толькі заставаліся нязменнымі, але і сур'ёзна абмяркоўвалася магчымасць 10% падвышэння рознічных коштаў у сувязі з сур'ёзнымі праблемамі ў нафтаперапрацоўчай сферы. На мінулым тыдні з такой ініцыятывай выступіла Міністэрства фінансаў. Аднак непапулярную прапанову заблакавала іншае ведамства – Міністэрства эканомікі. На думку эканаміста Сергія Балыкіна, логіку ў кроку «Белнафтахіму» адшукаць цяжка. Калі цэны на нафтапрадукты на тле эканамічнага крызісу ўсюды падалі, у Беларусі яны заставаліся нязменнымі. На ўсіх узроўнях гучала, што няма ніякай падставы змяняць паказнікі ў бок змяншэння. Чаму вырашана адступіць ад ранейшых крокаў менавіта ў першы дзень зімы, патлумачыць складана.
Кошт бензіну складаецца з кошту на нафту, затрата на працоўку і сама галоўная з кошта падаткаў, акцызаў і так далі. Магчыма зрабіць, што будзе таннець, а акцызы будуць расці, дзяржава будзе вельмі добра наварацца на гэтых працэсах. Па дзяржаве трэба, то і будзе. У нас же экономика только на словах рынковая, и особливо такой сферы, как гандель нашими продуктами нафты. Тут уплыв державы вельми ялеки.
Один из последовных змагаров за снижение коштов на бензин и солярку – предпринимальник, активист интернет-просторы Евген Липкович. Виртуальной супольности спадар Липкович ведомый перед усім як человек, який вернул у продаж диетичный обяслушченный кефир. Паўгода тягнулася ліставанне зацікаўленымі ведомствамі, і ўрэшце пытанне вырашылася на ўрадавым узроўні. Некалькі месяцаў таму Ліпковіч адкрыў другі спажывецкі фронт, бамбардуючы тэлефанаваннямі і лістамі канцэрн «Белнафтахім» галіновыя міністэрства і ведамствы. На падставе разлікаў і аналізу сітуацыі на сусветных рынках ён даводзіў, а маральна нажывацца на суайчынніках, калі насельнікі суседніх краін карыстаюцца таннейшым палівам. Ці пачулі голас народу беларускія чыноўнікі? Ці адчувае сам Яўген свой унёсак у паліўную лібералізацыю?
Дело в том, что мой блок мониторит «Белнафтахім». После того, как
я начал эту битву, туда лазили нефтяные компании, все белорусские. Бел нефтяным вообще у меня там поселился, вот по IP-адресам вижу. В основном это моя работа. Тему поднял я, теребил я их все время, без остановки. Потом они уже звонили очень кое-как на министру Советской Беларуси, чуть ли не мой статус там предлагал, об этом написал.
Як лічыць эканаміст Сергей Балыкін, наўрад ці спад цаны на паліва пацягне за сабой нейкія палёгкі ў іншых сферах. То бок чакаць вяртання ранейшых цэнаў за нязначнага зніжэння коштаў на паліва наўрад ці выпадае. У сваю чаргу дзяржава ад рэалізацыі паліва па фактычна спекулятыўных коштах атрымала адчувальны прыбытак.
Расказваў Ігар Карней. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Святкаванне ўгодкаў слуцкага збройнага чыну, міжнародны фінансавы крызіс – это тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. На пытанні адкажуць эканаміст Яраслаў Раманчук і палітык Алексей Янукевіч. Перадачу падрыхтавала Аліна Бакунчык.
Актывісты дэмакратычнага руху наведалі мясціны слуцкага збройнага чыну з нагоды святкавання чарговай гадавіны паўстання. Выказванне слухача на гэтую тэму.
Дякуючи Слуцькому збройному чину, у 1920 годі з'явилася незалежна від іншоземців територія вольної Білоруської Народної Республіки. А наші сучасні влади усіми сродками перешкоджають відзначити героїчний учинок наших предків. Ганьба! І ще раз ганьба, Миколай!
Наступныя выказванні на тэму эканамічнага крызісу.
Сярод москвичоў ходзіць прыбавутка. Скоро канец света, а крызісу ўсё нету. Гэта на Русі. Дожа, калі б такая прыбавутка весела хадзіла і на Беларусі.
Скажыце на пытанне. Лукашэнка некалі казаў, што ён за беларускія грошы утрымлівае 6 гарадкоў, пабудаваных на нямецкія маркі, дзе пражывае каля 150 тысяч расійскіх вайскоўцаў, што беларускі банк плаціць ім вялікія пенсіі, а на ўсё гэта штогод ідзе каля 6 мільярдаў долараў. Што пра гэта могуць сказаць беларускія эканамісты?
На пытанне адказвае палітык і эканаміст Яраслаў Раманчук.
Беларускі бюджэт не выдае столькі грошаў на расейцаў, у бюджэце такіх грошаў не маю. Гэта проста не адпавядае рэчаіснасці, калі Расія мае, утрымлівае нейкія тут часткі, то яна плаціць за них сама, і толькі Беларусь не атрымлівае грошы за арэнду тэрыторыі.
На эканамічную тэматыку і наступнае пытанне.
Я хочу запытаться у вас, коли нарешті у нас будет предновогодний калядный распродаж товаров для насельства по сниженных ценах, и тем максима это у Беларуси.
Отказывая политик и экономист Алексей Янукевич.
В Беларуси эти распродажи бывают. Иншая справа, что розная узровень коштов и узровень знишек чисто символичным, так званые передкалядные уже после святов, коли можно зменшивается попыт. В тех краинах, где рынковая экономика у наших соседей, у тех же поляков, литовцев, всем иншая система, а у них на самом деле перед святами робятся вельми великие знишки. Я думаю, что до нас это дойдет, коли у нас все-таки экономика будет значно более свободная.
Яшчэ адна тэма тэлефанаванняў – змаганне з карупцыяй у асяродку высокапастаўленых чыноўнікаў.
Наш правадыр уволіў за карупцыю 4 высокапастаўленых ментоў. Да за гэта надо не ўвальняць, а судзіць, невзірая на званне і должнасць, канфіскацыі імущества. Так делаюць в тех странах, дзе перед законам все равны.
Чё гэта зроблена на маё меркаванне? Каб расправіцца тымі начальнікамі, якія былі прызначаны Шэйманам. Ніхто не збіраецца ваяваць ані з якой карупцыяй.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
Европейский Союз решил сменить тактику, решив отделить экономику от политики. Новую тактику необходимо применять к новому человеку, у которого чистые руки и чистая душа. Сколько загубленных, сломленных жизней, судеб белорусов. А в отношении продажи газет независимых, так это результат не Евросоюза, а кризис чешет ему затылок и заставляет его нехотя делать шаги, чтобы угодить Евросоюзу.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду, тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт, прысвечаны якраз гэтай тэме, якую закранула нашая слухачка. Вяртанню ў дзяржаўны гандаль недзяржаўных газет.
Шэсць гадзінаў раніцы ў Менску, праскай студыі навінаў Алена Струва. Сёння ў Беларусі ў свеце. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін падпісаў загад аб праектаванні і будаўніцтве другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы БТС-2. Яна пойдзе ў абыход Беларусі, пазбавіць расійскіх пастаўшчыкоў неабходнасці плаціць за транзыт. Праект БТС-2 як альтэрнатыва нафтаправоду «Дружба» узнік у 2007 годзе пасля таго, як Беларусь вырашыла весці мыта на пастаўкі расійскай нафты на сваёй тэрыторыі. У Беларусі ад панеделка на 10% зніжаныя рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва. Як патлумачылі ў канцэрне «Белнафтахім», зніжэнне цэнаў выкліканае зніжэннем коштаў нафты на ўсясветным рынку, а таксама зніжэннем экспартнай мыты на расейскую нафту. Літр самага хадавога бензіну АІ-92 такім чынам патаннеў на 250 рублёў. У выніку правядзення беларускім міністэрствам унутраных справ аперацыі «Нелегал» з Беларусі дэпартаваныя 150 нелегальных мігрантаў. За парушэнне правілаў знаходжання ў Беларусі толькі ў часе правядзення аперацыі да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнуты звыш за 1000 замежнікаў. Паводле беларускага дэпартаменту па грамадзянству і міграцыі, колькасць нелегалаў, якія трапляюць на тэрыторыю Беларусі, штогод скарачаецца. Дзве студэнткі юрыдычнага факультэту. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. Міністр замежных справ НАТО сустракаецца сёння ў Брусэлі. Чакаецца, што ў часе сустрэчы будуць абмяркоўвацца пытанні дачынення з Украінай і Грузіяй. ЗША выказваецца за тое, каб надаць гэтым краінам сяброўства ў альянсе. Аднак гэтая прапанова адхіленая некаторымі дзейнымі сябрамі НАТО, у тым ліку Францыі і Нямеччыны, якія не хочуць пагаршэння стасункаў з Расіяй. Расія і Еўразвяз адновяць сёння перамовы аб партнерстве. Перамовы былі спынены ў звязку са жнівеньскім канфліктам паміж Расіяй і Грузіяй. Напярэдадні прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў Еўразвяз не здраджваць былым саюзным рэспублікам. У інтэрв'ю нямецкаму Der Tagesspiegel ён адзначыў, што постсавецкія краіны будуць сачыць за гэтымі перамовамі. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў прозвішчы палітыкаў, якія ў яго адміністрацыі будуць адказваць за комплекс замежных і ўнутраных пытанняў, што агулам акрэсліваецца як палітыка бяспекі ЗША. Пасаду дзяржсакратара зойме сенатар Хілары Клінтон. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Светлагорску адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. А сёння падзешавелі бензін і дызпаліва. Уладзімір Вусікаў з Магілёва, інвалід без ног, пра пікеты, якога паведамляла «Свабода», атрымаў сацыяльнае жыллё. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу наступных 25 хвілінаў. Але спачатку пра палітычную падзею, якая не адбылася. Сарвалася запланаванае на сёння пасяджэнне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на няпэўны тэрмін. Перадае Алесь Дашчынскі.
Спачатку пасяджэння дзярсавету планавалася на 3 лістапада, аднак пасля сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі 25 кастрычніка было заяўлена пра яго перанос на пачатак снежня. Тады прычыны гэтага рашэння не называліся. Цяпер сустрэча зноў сарвалася з-за няўзгодненасці парадку дня. Сітуацыю пракаментавалі ў медыях абедзвюх краін ананімныя крыніцы ў кіраўніцтве, кожная з якіх абвінаваціла другі бок у хлусні. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі параіў звярнуць да каментару, які дала Інтэрфаксу крыніца ў найбліжэйшым лукашэнкавым атачэнні. Гэтая крыніца адзначае, што афіцыйны Менск занепакоены хістаннем расійскага боку ў пытанні развіцця саюзнай краіны. Маўляў, беларускі бок прапанаваў пашырыць рутынны парадак дня праектамі рашэнняў у палітычнай, эканамічнай і вайсковай сферах. Але Крэмль адмовіўся абмяркоўваць гэта на пасяджэнні дзярсавету і прапанаваў разгляд у закрытым фармаце. Беларускі бок быў гатовы на гэта. Аднак у апошні момант Крэмль адмовіўся і пагадзіўся толькі на рутыну. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі нагадаў ранейшыя заявы кіраўніка Беларусі.
Президент говорил о том, что высшее заседание Госсовета союзного государства это должно быть мероприятие, наполненное серьезным смыслом. Это должно быть мероприятие с весомой повесткой дня. И вопросы, которые там должны быть рассмотрены, и решения, которые там должны быть приняты, это должны быть решения знаковые для россиян и для белорусов. То есть это решения, которые должны быть реальным, серьезным, весомым результатом. ВГС ради галочки никому, собственно, и не нужен. Винить белорусскую сторону в том, что из-за нее был сорван высший госсовет союзного государства, я бы в данной ситуации не спешил. Это будет неправильно.
На пытание, коли ж отбудется посяжение, спадар Легкий отказал: не ведаю. Поводле российских медиа, раздражнение Александра Лукашенко выкликано проектом конституционного акту союзной державы, у якой керовнику Беларуси отводится посада вице-президента. Депутат Держдумы России, политолог Сергей Марков, виноват. Ободва баки.
Большим камнем подкорения поступает Александр Лукашенко. Но, с другой стороны, проблема в том, что мы совместно, в том числе мы, Россия, так и не нашли для него место. А все-таки, мне кажется, логика «одна сторона, две системы» может быть реализована, и формат ее обе стороны так пока и не дошли.
Мяркуе Сергей Маркаў. Якія прычыны прывялі да зрыву сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі, наколькі прынцыповыя цяперашнія рознагалоссі паміж Менскам і Масквой, гэтую тэму працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды, палітолагі Віталь Селіцкі і Кірыл Коктыш. Ну а зараз пра эканамічную падзею, якая закране большасць беларускага насельніцтва. Ад сёння ў Беларусі на 10% патаннелі бензін і дызельнае паліва. Такога ў найноўшай гісторыі яшчэ не было. Дагэтуль цэны на бензін толькі раслі. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Фактычна ад пачатку рэзкага падзення коштаў на нафту на сусветных рынках цана бензіну істотна карэктавалася па ўсім свеце. Аднак у Беларусі кошты не толькі заставаліся нязменнымі, але і сур'ёзна абмяркоўвалася магчымасць 10% падвышэння рознічных коштаў у сувязі з сур'ёзнымі праблемамі ў нафтаперапрацоўчай сферы. На мінулым тыдні з такой ініцыятывай выступіла Міністэрства фінансаў. Аднак непапулярную прапанову заблакавала іншае ведамства – Міністэрства эканомікі. На думку эканаміста Сергія Балыкіна, логіку ў кроку Белнафтахіму адшукаць цяжка. Калі цэны на нафтапрадукты на тле эканамічнага крызісу ўсюды падалі, у Беларусі яны заставаліся нязменнымі. На ўсіх узроўнях гучала, што няма ніякай падставы змяняць паказнікі ў бок змяншэння. Чаму вырашана адступіць ад ранейшых крокаў менавіта ў першы дзень зімы, патлумачыць складана.
Кошт бензіну складаецца з кошту на нафту, затратаў на працоўку і сама галоўная з коштах падатку, акцызаў і так далі. Магчыма зрабіць, што будзе таннець, а акцызы будуць расці, дзяржава будзе вельмі добра наварвацца на гэтых працэсах. Дзяржаве трэба той будзе. У нас же экономика только на словах рынковая, и особливо такой сферы, как гандель нашими продуктами нафтой, тут уплыв державы вельми велики.
Один из последовных змагаров за снижение коштов на бензин и солярку – предпринимальник, активист интернет-просторы Евген Липкович. Виртуальной супольности господар Липкович ведомый перед усим как человек, який вернул у продаж диетичный обеслушченный кефир. Паўгода цягнулася ліставанне зацікаўленымі ведомствамі, і ўрэшце пытанне вырашылася на ўрадавым узроўні. Некалькі месяцаў таму Ліпковіч адкрыў другі спажывецкі фронт, бамбардуючы тэлефанаваннямі і лістамі канцэрн «Белнафтахім», галіновыя міністэрствы і ведамствы. На падставе разлікаў і аналізу сітуацыі на сусветных рынках ён даводзіў, амаральна нажывацца на суайчынніках, калі насельнікі суседніх краін карыстаюцца таннейшым палівам. Ці пачулі голас народу беларускія чыноўнікі? Ці адчувае сам Яўген свой унёсак у паліўную лібералізацыю?
Дело в том, что мой блок мониторит «Белнафтахім». После того, как я начал всю эту битву, туда лазили нефтяные компании, все белорусские. «Белнафтахім» вообще у меня там поселился, вот по IP-адресам вижу. В основном это моя работа. Тему поднял я, теребил я их все время, без остановки. Потом они уже звонили Лученко, экономисту Советской Беларуси, и чуть ли не мой статус там прилагал, об этом не писал.
Як лічыць эканаміст Сергей Балыкін, наўрад ці спад цаны на паліва пацягне за сабой нейкія палёгкі ў іншых сферах. То бок чакаць вяртання ранейшых цэнаў за нязначнага зніжэння коштаў на паліва наўрад ці выпадае. У сваю чаргу дзяржава ад рэалізацыі паліва па фактычна спекулятыўных коштах атрымала адчувальны прыбытак.
Расказваў Ігар Карній. Ну а нашыя слухачы, выглядае, хацелі б зніжэння цэнаў у іншых сферах.
Я хочу запытаться у вас, коли нарешті у нас будет предновогодний и предколядный распродаж товаров для насельства по сниженных ценах, и ці магчыма гэта у Беларуси.
Пазней у нашей программе у наступной године эфиру на гэтае пытанне нашага слухача адкажа эканаміст Яраслаў Романчук. Мы чакаем ваших звонков на свободу, телефон у Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння міжнародны дзень барацьбы са СНІДам. Гэты дзень адзначаецца ўжо 20-ты раз. Сярод беларускіх гарадоў самай трывожнай сітуацыя застаецца ў Светлагорску. За 12 гадоў тут ад СНІДу памерла больш за 600 чалавек. За 10 месяцаў гэтага году выяўлена 123 новыя выпадкі. Сёння ў Светлагорску на тэрыторыі свята Праабражэнскага сабору адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская.
Ініцыятарам адкрыцця памятнага знаку выступілі грамадскае аб'яднанне «Альтэрнатыва» і пратэарэй Аляксандр Кісель. Старшыня рады грамадскай дабрачыннай арганізацыі «Альтэрнатыва» Аляксандр Хаданович кажа, што памятны знак будзе прыцягваць увагу да праблемы СНІДу, якая існуе ў горадзе. Памятны знак ахвярам СНІДу – гранітная стэла, каб ставіць свечкі, і бронзавая пліта з чырвонай стужкай, сімвалам барацьбы са СНІДам і надпісам «Памятаць, жыць, быць побач». Паводле статыстычных звестак, у Беларусі памерлі ад СНІДу 1479 чалавек, у іх ліку 8 дзяцей. Усяго паводле стану на 1 лістапада ў краіне зарэгістравана амаль 9423 выпадкі ВІЧ-інфекцыі. Звыш палову з гэтага ліку ў Гомельскай вобласці і найбольш у Светлагорску. Мясцовы лекар-інфекцыяніст Дмітрый Падута кажа, што ў сярэднім на кожную дзясятую сям'ю ў Светлагорскім раёне прыпадае выяўлены ВІЧ-інфікаваны.
Не было всех этих программ и не было всех этих мероприятий, то ситуация была бы куда грустнее. Мы где-то там 120-150 случаев в год новых имеем, а не 200, не 300. Но, на мой взгляд, основная проблема еще до сих пор в том, что население считает, что это касается каких-то там маргинальных групп наркопотребителей, там еще кого-то непонятно кого, и никоим образом не стремится эту ситуацию применить к самим себе. Отсюда население ведет себя не совсем адекватно. Все знают, что есть средства защиты, все знают, как их применять, в каких ситуациях они должны применять. Осталось только мелочь, применять их. Но если, допустим, инъекционно употребляют наркотики лишь определенная группа населения, то сексом занимается вся.
Поводле медыкаў, яшчэ 3 гады таму половым шляхам атрымлівалі ВІЧ-інфекцію 57% нововыяўленых хворых. Сёлета гэты паказнік складае звыш 74%.
Ну а зараз наше пытанне, з якога ўзросту дзецям трэба расказваць пра небяспеку СНІДу. Гавораць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
9 класса уже можно, когда они начинают учить анатомию человека. Самый лучший возраст, когда дети анатомию учат. И
как бы с этим очень все близко связано. Поэтому, мне кажется, вообще вводить нужно. Семейную психологию нужно вводить, половое воспитание. ГРГУ у нас специалистов таких готовит. Готовит психологов со знанием семейной психологии, готовит сексологов. Поэтому специалисты есть, чтобы проводить такую работу в школе.
Не, ну я считаю, что, наверное, с начальной школы все равно нужно говорить о том, какие методы вот предохранения, как нужно себя обезопасить в нашем обществе и в мире.
Со школьного возраста и надо говорить об этом. Ну, как пошли в первый класс, так и говорить об этом. Они вполне реально говорят об этом и думают уже, и знают. И тут ничего такого, что это не секс, ничего. Так что об этом с первого класса можно и разговаривать.
Лет 13, наверное, 14 это точно. 10, я думаю, еще рановато, как бы не поймут, наверное, они этого.
Ну, лет 15 точно это надо, потому что дети еще 10 возраст... не воспринимают, да, этого они еще не знают, что
они
такое.
Они уже больше понимают всего, и понимают. Как бы родители объясняют, но я думаю, что еще если в школе дополнят, то будет очень хорошо.
Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз основные темы сегодняшней программы. Пасяджэнне Дзяржаўнай Рады Саюзнай Дзяржавы адкладаецца ўжо другі раз. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на нявызначаны тэрмін. Сёння ў Светлагорску адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. Міжнародны дзень барацьбы са СНІДам адзначаецца сёння. Інвалід без ног Уладзімір Вусікаў з Магілёва атрымаў пакой у доме ветэранаў. Вусікаў кажа, што дамогся сацыяльнага жылля дзякуючы недзяржаўным медыям. Ад сёння на 10% зніжаныя рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва. Літр самага хадавога бензіну АІ-92 патаннеў на 250 рублёў. У вандроўцы па мясцінах слуцкага збройнага чыну, якая прайшла ў нядзелю, узялі ўдзел 1,5 чалавек. Дзве студэнткі юрфаку, што заклікалі асудзіць злачынствы камунізму, самі атрымалі па строгай вымове. І зараз да гэтай тэмы больш падрабязна. Рада профілактыкі БДУ пастанавіла пакараць строгай вымовай двух студэнтак юрыдычнага факультэту Таццяну Шапуцьку і Насту Лойку за ўдзел у пікеце «Камунізм пад трыбунал», які адбыўся 7 лістапада насупраць будынку КДБ. Перадае Любоў Лунёва.
Татьяна Шапуська распавіла свабодзе, што намеснік дэкана па выхаваўшай працы Андрэй Шыдлоўскі, які ўзначальвае раду прафілактыкі, паведаміў ёй пра сваё рашэнне.
Савет прафілактыкі прыняў агульнае рашэнне для мяне і для Насты Лойкі ў строгай вымове. Аднак, як мы з Настай Лойкай ўжо зазначалі ў сваіх тлумачах, дзейнасць сваю мы спыняць не збіраемся і будзем надалей, можа, большай асцярожнасцю і пільнасцю дзейнічаць у грамадскім палітычным жыцці Беларусі.
Нагадаем, 7 лістапада Татьяна Шапуська, студэнтка першага курсу дзённага аддзялення, і Наста Лойка, студэнтка трэцяга курсу завочнага аддзялення юрфаку, былі затрыманыя, а потым пакараныя арыштам на трое сутак за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце «Камунізм па трыбунал». Супрацоўнікі КДБ, нягледзячы на выходны дзень, наведалі рэктарат БДУ з прэтэнзіямі на конт кепскай выхаваўчай працы сярод студэнтаў. Таццяна Шапуцька казала намесніку дэкана, што яна студэнтка ВНУ і лічыць умяшанне супрацоўнікаў КДБ залішнім.
Намеснік дэкана падчас гутаркі на свеце прафілактыкі паведаміў, што ў КДБ працуюць вялікая колькасць выпускнікоў юрыдычнага факультэта і што самае цікавае, яны гэтым ганарацца.
Акцыя маладога фронту супраць распаўсюджвання камуністычнай ідэалогіі будуць адбывацца не толькі ў Менску. Алексей Янушэўскі паведаміў свабодзе.
Малды фронт распачаў збор подпісаў за перайменаванне вуліц, названых у гонар камуністычных катаў. Мы ведаем, што на тэрыторыі Беларусі практычна ў кожным горадзе прысутнічаюць вуліцы, якія носяць імёны не толькі сябраў камуністычнай партыі злачыннай, але і супрацоўнікаў НКВД. Таксама мы збіраемся збіраць подпісы за дэмантаж помнікаў Леніну, які стаіць практычна ў кожным горадзе Беларусі.
Павел Севярынец лічыць, што рэакцыя ўладаў на акцыі супраць распаўсюджвання камуністычнай ідэалогіі будзе хуткая і нервовая.
Улады сур'ёзна турбуюцца, калі кранаюць самае святое для іх ідэалогію. Магчыма, Александр Лукашэнка спадзяваўся, што адамрэ пакаленне, якое памятала жахі камунізму, сыдуць тыя пакаленні, якія бачылі дэфіцыт. Пасля гэтага моладзь будзе натхнёная партрэтамі Че Гевары, размахваць чырвонымі сцягамі і падтрымліваць палітыку ўраду. Аказалася, не. Аказалася, гэтыя маладыя людзі, якія вераць у Бога і любяць сваю краіну, разумеюць, што камунізм – это найстрашнейшае зло, яго трэба выкараняць. Ініцыятыва маладафронтаўцаў б'е ў самае сэрца рэжыму.
Рашэнне Рады прафілактыкі мае рэкамендацыйны характар. Рэктар БДУ цягам 2 тыдняў павінен вызначыцца, абмежавацца строгай вымовай ці аддаць загад на адлічэнне студэнтак.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе інвалід-вазочнік з Магілёва Уладзімір Вусікаў, які праз пікетаванне дамогся выдзялення асобнага пакою ў доме ветэранаў. У даследаванні свабоды ці засвоілі беларускія ўлады ўрокі Чарнобыля, рыхтуючыся да будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Я нагадаю, што начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз актуальная экспертыза свабоды. Якія прычыны прывялі да зрыву сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі? Наколькі прынцыповыя цяперашнія рознагалоссі паміж Масквой і Менскам? Гэтыя пытанні будуць абмяркоўваць з Менску палітолях Віталь Селіцкі і з Масквы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносін Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Паседжанне вышэйшай дзяржаўнай рады, гэтак званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, у рамках якого Москву мусіў прылецець Александр Лукашенко, было сарвана. Цяпер, натуральна, абодва бакі абвінавачваюць адзін аднаго ў зрыве гэтай сустрэчы і ў нежаданні ісці на канкрэтныя інтэграцыйныя крокі. Што стала галоўнай прычынай таго, што сустрэча была сарваная? Якія галоўныя праблемы прывялі да гэтай скандальнай сітуацыі? Кірыл Коктыш, як вы лічыце?
Справа тут, что белорусский бок так и не созвал своими именами те проблемы, которые есть. Это проблема стабилизации белорусской экономики и проблема умовых, на яких максимум было потрамать России груш. Мне сдается, что белорусский бок снова кнулся политизовать это питание, переговорить у некий хандель питания о признании Полдённой Осетии и Абхазии, переговорить у предмет хандлю конституционный акт. У гэты раз, здаецца, гэта проста не спрацавала.
Абодва бакі зараз абвінавачаць адзін аднаго ў нежаданні ісці на больш інтэграцыйныя крокі. Каму зараз рэальна больш патрэбная інтэграцыя, калі яна сапраўды камусьці яшчэ патрэбная?
Пытанне ў тым, а што разумець пад інтэграцыяй? Бо дагэтуль сапраўды расійскае разуменне інтэграцыі, беларускае разуменне інтэграцыі было даволі розным і цяжка сумяшчальным. Беларусь разумела пад інтэграцыяй некую палітычную салідарызацыю, перш-наперш на ўзроўні рыторыкі, а Расія разумела пад інтэграцыяй нейкую агульную эканамічную супольнасць. Сапраўды гэта розныя бачанні, і сапраўды яны даволі цяжка сумяшчаюцца адзін з адным.
Дзякуй, гэта было меркаванне Кірыла Коктыша. Віталь, як вам бачыцца гэтая сітуацыя? Якія тыя вузлавыя праблемы, вузлавыя кропкі, якія прывялі да скандальнай сітуацыі на гэты момант?
Лукашэнка нарэшце спрабавалі вызначыцца. Я думаю, что пытание идет не только про одну валюту, а лишь про весь комплекс того, что гарантовало бы полное подпорядкование Беларуси и России, а вот им лику и конституционный акт. Белорусский бок затягивал принятие этих ключевых решений, о вызначении этих ключевых позиций, потому что николи он вызначаться и не думал. Зараз просто изменились правила у гульницы сбоку России, то бок потребовали по всем комплексе союзных домовленностей больше ясного отказа. Его снова не последовало, и я думаю, что то, что отбывается зараз, мы начинаем присутничать на похоронении проекта институционального фантома под названием «Союзная держава».
А як вы тады патлумачыце, што менавіта Александр Лукашэнка апошні месяц заявляў, што гэта паседжанне можа стаць эпахальным, што там павінны быць прыняты сур'ёзныя рашэнні для народа двух краінаў? Гэта чыстая дэмагогія, рыторыка ці нешта за гэтымі словамі стаяла?
Прынамсі, некаторыя расійскія аналітыкі, з якімі я, спадар Коктыш, добра знаёмы, і на канферэнцыі ў Кіеве, якую праводзіў Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў, гэта прозвучала, што інфармацыя з Масквы ішла такая, што насамрэч беларускі бок максімальна адцягваў вырашэнне гэтых пытанняў. Адна справа піар, іншая справа рэальная рэч.
Шчыра кажучы, заява Віталя, што мы пачынаем прысутнічаць на пахаванні гэтага праекту, яны гучаць даволі даўно, і кожная сутычка давала падставы для такіх выказанняў. Кірыл, як вы лічыце, ці сёння ёсць больш падставаў гаварыць пра тое, што гэты праект перажывае не самыя лепшыя часы?
Сапраўды, гульня шла аб тым, які бок першы пачне дэнансаваць самы саюзны дамоўленасць. Я пагаджуся з даўлечымі Віталя, але з той карэктывай, што якраз саюзныя праекты, палітычныя праекты прапаноўваў заўжды беларускі бок. І ён заўжды імкнуўся імі гандляваць у абмен на атрымліваемыя рэсурсы. Расію ж задавольвала б як палітычная інтэграцыя, якая была прапанавана спадаром Лукашэнкам, так і эканамічная інтэграцыя, якая заўжды прапаноўвалася расійскім бокам. Але дагэтуль дэнансаваць гэту дамоўленасць, як гэта адказнасць на сябе, не рашаўся ні расійскі бок, ні беларускі бок.
Кирилл, а навошта дэнансаваць? Чаму не можа ўсё ісці, як ішло, як гэта было ў 2000-2003 годзе? Навошта рабіць такія радыкальныя крокі? Чаму сітуацыя падышла да такой кропкі, што вы лічыце, што трэба камусьці гэта зрабіць?
Гэта дамоўленасць не можа працаваць. Да 2003 года яна працавала па формуле расійскія рэсурсы ў абмен на беларускую саюзную рыторыку. Расійскім бокам таксама былі прапанаваны і даволі мяккія варыянты, як то пакінем у баку палітычную інтэграцыю і будзем дзейнічаць па еўрапейскай формуле, як Еўразія стараўся к саюзу вугля і сталі. Але гэтыя прапановы былі адхілены беларускім бокам, бо беларуская эканоміка функцыянуе зусім на іншых умовах і зусім па іншых законах, чым, скажам, расійская эканамічная інтэграцыя для беларускага боку якраз з'яўляецца найменш пажаданай. Сапраўды, гэта дамоўленасць па той формуле працаваць далей не магла.
Дякую, Кирилл. І зараз, Віталь, ваш адказ на гэтае пытанне. Што чакае беларуска-расійскія дачыненні ў будучыні з пункту гледжання таго, што, на думку, напрыклад, Кирилла, яны падышлі да нейкага такога моманта, калі трэба вызначацца. Ці вы лічыце, што гэта сапраўды так, ці можа яшчэ такая вялацікучая інтэграцыя працягвацца гадамі, ці ўжо не можа?
Пагажуся найперш са спадовым конкурсам, што сапраўды палітычныя інтэграцыйныя праекты вылучалі ў першую чаргу беларускія бакі заўжды, але ж прапанова аб анексіі Беларусі ў склад Расіі ў 2002 годзе прагучала з боку расійскага. То бок, безумоўна, гэты вось інстытуцыянальны фантом, што прыдумаў Лукашэнка і Ельцын у 99 годзе, Расія як быццам бы замінала, але ж ён відавочна разглядваўся як нейкая стадыя ў такім шляху падпарадкавання і абсорбцыі Беларусі. Это відавочна. Таму, якія будуць адносіны, ўсё залежыць значнай ступені ад палітычнай волі з боку Расіі. Лукашэнка сам наўрад ці вызначыцца. Яму так хорошо было ў гэтых саюзных дамовах, што яму цяжка будзе самому іх зруйнаваць. Калі ставяцца прынцыповыя пытанні з боку Крамля, то Беларусь становіцца перад неабходнасцю выбару. Я думаю, што аб'ектыўна гэта сітуацыя выгодна як Расіі, так і Беларусі. Я згодна з спадаром Коктушам, гэта варыяцтва саюзнай дзяржавы трэба разабраць і замяніць нармальнымі цывілізаванымі адносінамі. Іншая справа, што піяры палітычная воля. З гэтым могуць быць праблемы яшчэ нейкі час. Тое, што мы пабачылі вось зараз, гэта ўжо сімптом таго, што можа быць хвароба, а можа быць ўжо і выздараўленне. Калі нават носіцца гэта канструкцыя саюзнай дзяржавы, на ніякай рэвалюцыі нічога не адбываецца. Ёсць рамкі для цывілізацыйнага існавання практычна па ўсіх пытаннях. А тое, што ад нафтагазавага гранта прыйдзецца адмаўляцца, гэта безумоўна, але гэта і добра.
Якой можа быць будучыня саюзных дамоўленасцяў? Гэтую тэму абмяркоўвалі палітолагі Віталь Селіцкі і Кірыл Коктыш. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. А зараз форум свабоды. З дыскусіямі, якія вядуць чытачы нашага сайту свабода.орг, вас пазнаёмяць Сергей Шупа і Алексей Знаткевіч.
Самая гарачая дыскусія гэтымі днямі разгарэлася вакол інтэрв'ю пісьменніка Альгерда Бахарэвіча з нагоды выхаду на гэтым тыдні ягонай новай кнігі «Сарока на шыбеніцы». У інтэрв'ю сярод іншага пісьменнік, які жыве ў Гамбургу, на пытанне, як ён успрымае Беларусь, пажыўшы за мяжой, адказаў: «Калі я жыў у Беларусі, я лічыў беларускае жыццё убогім, а цяпер яно мне падаецца яшчэ больш убогім, магчыма, у 100 разоў больш». Першым на інтэрв'ю адгукнуўся наведнік сайту «Волат» з балотнага Убогску.
Прапаную скінуцца і падарыць пану Бахарэвічу беларуска-нямецкі слоўнік, каб ён пісаў выключна для няўбогай нямецкай аўдыторыі і пакінуў убогіх беларусаў у спакоі.
Чытач Пятрусь дадае:
«Ён гэта і робіць, ні на Беларусі, ні ў Нямеччыне ніхто не ведае пра ягоныя кнігі, а скінуцца лепей на справку з беларускай амбасады для Бахарэвіча пра адмову ад грамадзянства адной убогай краіны».
Чытач Іван з сяла іранізуе:
«Пусціце, пусціце Альгерда ў Еўропу, хай піша па-нямецку, хай піша на сярэднім гохдойчы, усё будзе лепш, чым па-беларуску, гэта якраз відаць з пададзенай лезар-пробе. Нарэшце, нарэшце такі ў новай беларускай літаратуры будзе свой брэнд у свеце».
З крытыкамі Бахарэвіча спрачаецца беларускі ўкраінец з Менску.
Надто ж злыя тутэйшыя каментатары. Ледзь што не па ім, адразу атруту льюць. Убогая краіна гэта не абраза, а своеасаблівая алегорыя, крык душы. Не пабачыўшы і не прызнаўшы ўласныя заганы, немагчыма іх выправіць. Бо што ж выправляць, калі нічога вартага выправлення не бачыш? Калі краіна не ўбогая, а нармальная, дык давайце жыць і радавацца таму, як у нас цудоўна жывецца. Не падабаецца такі варыянт. Тады, замест таго, каб грызці горла аўтару ўбогай краіны, лепей узніміцеся з цёплага крэсла і пачніце нарэшце рабіць хоць штосьці для таго, каб нікому больш у галаву не прыйшло так падумаць і сказаць пра Беларусь.
Сваім меркаваннем дзеліцца Дмітрый з Менску.
Ды што тут казаць? Злыя беларусы ў Беларусі з прычыны свайго жабрацкага жыцця, выхавання, адукацыі. Дык і сама краіна, мякка кажучы, не цывілізаваная. Гэта ёсць факт, які ніякія петрусі не могуць абвергнуць. Я не ідэалізую Захад, тую самую Нямецчыну. Але і сваю краіну ідэалізаваць не варта. Мы яўна выпадаем з еўрапейскай садружнасці як народ і як дзяржава.
Дмітрыю адказвае наведнік нашага сайту Пятрусь.
З прычыны свайго жабрацкага жыцця, выхавання, адукацыі, гэта катэгорыі суб'ектыўнай ацэнкі, а вось спадара Бахарэвіча прабіла пасля некалькіх гадоў Нямецчыне на абсалютную ацэнку – убогае жыццё. Так што не крыўдуйце, але гэтым агульным выразам ён паліў брудам усю Беларусь.
Наведнік нашага сайту, чый нік рыфмуецца з прозвішчам Куінжы, піша.
Вельмі згодны са спадаром Бахарэвічам у ацэнцы нашай краіны. Гэта голая праўда. Абавязкова набуду ягоную сароку. Шыра скажу, падазрона стаўлюся да маладых літаратараў, але ў інтэрв'ю раскрылася цікавая асоба.
Урэшце, наведніца нашага сайту Філіфёнка зазначае.
Бахарэвіча толкам яшчэ не чытала. Але згодная з ім, беларускае жыццё сапраўды ўбогае. Што тут папішаш? Бахарэвіч падружовую лялю і не касіў ніколі. Напрыклад, адкрыта казаў пра сябе як пра мізантропа. У яго рот пад коўкаю ўніз, ён скептык і песіміст. А гэта часцяком вельмі цікавыя і карысныя людзі. Лепей да іх прыгледзяцца і прыслухацца, а не крычаць гвалт.
Это быў агляд дыскусій наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара».
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Валер Каліноўскі.
І Алена Строва, добрая раніца.
Добрый дзень, сёння аўторак, 2 снежня, у Менску, 7 гадзін. Сёння сярод іншага мы раскажам о падрыхтоўцы да акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў. Ацэнім рост сярэдніх заробкаў беларусаў. Абмяркуем ініцыятыву магілёўскай апазіцыі, якая збіраецца арганізаваць народны кантроль за чыноўнікамі. Гостем нашага эфіру будзе нямецкі журналіст Франк Геральд, рэдактар знешнепалітычнага аддзелу газеты «Берлінер Цайтунг». Але найперш